Velkommen til Vinmonopolets podcast. Jeg heter Anders Stuland. Med meg har jeg da Jens Nordahl, og så har vi en gjest med oss, som da Tine Berg Flåther. Du historiker, spesialrådgiver og forsker I Riksarkivet. Velkommen.
Takk.
Vi tenkte at vi skulle lage to flotte episoder nå, som skal handle om...
Da alkoholen kom til Norge.
Da alkoholen kom til Norge. Vi skal langt tilbake I historien og se på lover og regler, hvem fikk selge, hvordan ble det brukt. Så det egentlig det som blir av første episode. Og så skal vi andre episode... Det blir mer om fyll og fest.
Ja, jeg vil jo snakke mest om hvordan alkoholen virker på folk her da.
Ja, la oss...
Alle røverhistoriene som skjer da, det synes jeg mest spennende.
Ja. Så jeg gleder meg veldig, fordi her tror jeg det blir mange gode historier. Jeg tror det blir et fint innblikk, og som et spennende innblikk I hvordan livet var I gamle dager.
Riktig gamle dager da, altså. Vi skal jo tilbake til vikingtiden, til kanskje til årtusen omtrent, eller når har du lyst til å starte den historien?
Ja, jeg vil jo gjerne begynne med det vi har bevist gjennom skriftlig materiale. Da. Og da må vi jo begynne med det rettskildene vi har. Og vi har jo, klart vi har runeskrifter som riktig, riktig gammel, men I Riksarkivet så har vi dokumenter fra 800-tallet, fragmenter fra den tida. Men de skinnbrevene og diplomene som vi skal snakke om nå, og som vi har informasjon ifra, de fra etter 1100-tallet og 1200-tallet for det meste.
Ja, for dette her jo ikke ting som du sitter ikke og finner på historier. Dette noe som du har... Lest.
Finn ikke på noen ting. Alt sant.
Ja, det
absolutt alt
det
sant.
Beste. Det det beste. Alt det vi skal høre, det helt sant.
Det helt sant.
Men det må være frist å finne på, eller?
Ja, det mange som gjør det, og det jo skriver mye romaner og litteratur om det her I tida.
Ja.
Men jeg snakker bare om sånt som dokumentert.
Ja, det godt å ha slått fast. I disse dokumentene, disse gamle skinnbrevene for eksempel, og andre dokumenter fra 1100-1200-tallet, omtales alkohol direkte der?
Gjør vel ikke det, annet enn at det finnes, altså kongen gir regler for hvordan den skal behandle alkohol, og hvordan den ikke skal forholde seg til det, for å si det sånn. Så det ikke så mye enkeltmenneskene som dukker frem, men det reguleringer fra styresmaktene som en vet om. Og da begynner vi jo ganske tidlig, ikke sant? For kongen ga beslutninger om at det skulle brygges øl, for eksempel.
Ja.
Det var viktig at det fantes øl når kongen kom på besøk.
Ja, og hvorfor var det det?
Nei, si det.
Altså, ville kongen drikke øl? Altså? Kongen, var kongen glad I øl?
Han ville helt sikkert heller drikke øl enn vatten I hvert fall.
Og var han da, hadde han lyst på en fest? Liksom, var det noe med det, tror du? Eller?
Altså? Klart det var gjestebud når kongen kom. Han reste jo rundt omkring på kongen sine gårder, ikke sant? Og da skulle det være stas når kongen kom, og han hadde jo med seg masse folk, og han rest langt, og det var bløtt og kaldt og drist, og da det festes når han kom frem, det antar jeg da.
Ja, så det ble et sånt arrangement som alle kunne, eller mange kunne ta del I, at det ble noe bra for flere?
Ja, det klart at kongen skulle... Rundt kongen så skulle det være positive ting. Han skulle være en god konge for alle, ikke sant? Han skulle være, skulle være fint å støtte den kongen, og det var jo, tidlig så var det jo flere konger, så det var jo om å finne sin mann, og da var det klart at den som ga beste gavene, og den som festet best, han ville av dem følge.
Det kan man forstå, det var jo om å bygge legitimitet og maktbase, for å si det sånn.
Hvor lang tid I forveien måtte da kongen gi beskjed til en storbonde om at...
Nei, det vet jeg ikke. Nei, det vet ikke jeg. Men du vet, hvert eneste år så skulle det brygges øl. Det var sånn det var. Og det her finner vi jo igjen I primstaven, for eksempel.
Ja.
Når skulle den sette øl om I desember, sånn at det ble ferdig til jul.
Ja.
Det finnes regler om det I primstaven. For eksempel 9. desember Anna-messe. Og da skulle ølbryggingsprosessen starte. Og så hadde du da St. Thomas-messe 21. desember. Da et av merkene til den, det et ølfat. Så da skulle du teste om ølet var bra. Da. Og så jo juledagen, da jo et drikkehorn ofte et symbol på 25. desember. Og det viser jo at da var det fest. da var det jul. Da var det midtvinter, så da skulle vi fest.
Da drakk man julen inn.
Ja.
Primstaven, det da
den gamle kalenderen.
Den gamle kalenderen, gamle Outlook.
Ja, det kan du godt se. Ja. Jeg har ikke tenkt på det sånn, men ja.
men utenom disse datene da, som nevnt i primstaven, så var det kanskje ikke så mye ølbrygging da, eller?
Ja, jeg tenker de brygga vel når det var bryllup og når det var til store anledninger, ikke sant? Ja. Men du vet at det var jo ikke så store gårder og så mye dyrking av korn heller. Altså, det er ganske små forhold vi snakker om, selv om vi vet at Tore Hun dyrka korn på Senja i årtusen. Liksom. Så de festet nok og drakk i andre, altså utenom julefestlighetene også. Mm.
Ja. Men kanskje ikke i hverdagen, eller tror du fyll har vært en del av hverdagen allerede da? På...
Redd for det.
Du redd for det, ja.
Nei, jeg vet ikke. Nei. Men det klart at de drakk jo vatten, men de drakk jo mye øl, altså, det tror jeg.
Ja. Men var det bare de store gårdene, eller jeg vet heller ikke hvor store gårdene var på den tiden, men de som bodde i en liksom små kår, var det sånn at de også brygget øl, eller måtte de klare seg uten øl?
Jeg antar at alle som hadde korn brygget øl,
ja,
eller malt da, ja. Og det var jo forskjellige ingredienser, ikke sant, som en måtte, måtte ha med, og det ble kanskje dyrket litt forskjellig avhengig av hvor kålen lå, altså i hvert fall mengden, men humle for eksempel skulle jo dyrkes sånn at du hadde det i ølet da.
Mm. Opp gjennom historien, så har jo da korn og poteter liksom, det har vært rasjonert, for man skal jo bruke det til mat fremfor produksjon av rusdrikk, ikke sant? Det kan vel kanskje ha vært en, eller tror du at det kan ha vært en relevant dimensjon tilbake på den tiden også, at du hadde begrenset med korn i et ganske sånn skrint og fattig jordbruksland som Norge?
Ja, jeg tror nok det. Ja. Jeg tror nok det.
At det måtte være
det var jo mye grauteting, ikke sant? Ja. Og det er klart at du måtte jo ha mat gjennom vinteren.
Det var viktigere å mette enn å drikke.
Ja. Men er ikke det rart altså påby en gård å bruke en del av kornet til ølbrygging når det egentlig hadde gjort mer nytte for seg som i grøten.
Ja, men sånn er det vel i dag også. Det er klart du skulle kanskje ha kjøpt et brød, men det er bedre å kjøpe det ølet i stedet, jeg vet ikke.
Ja, det holdt kanskje, det holdt kanskje gemyttene litt i ro også, at det var,
Litt. Jeg vet ikke. Vi kan jo snakke litt om mjød, da.
La oss gjøre det. Men, før vi raser videre, for at jeg kan ikke så mye av Norge på den tiden, men jeg har vel en følelse av at tilbake igjen på 1200-tallet, 1100-tallet, som vi snakker om nå, så er det er jo nesten ikke byer i Norge, ikke sant? De fleste, nesten alle nordmenn, bor på landsbygda i en eller annen forstand, enten på store gårder eller små gårder. Mm. Så dette er jo en relevant, kall det problemstilling for alle, dette med eventuelt ølbrygging. Man gjør det selv, og det er ikke butikker å få dette oppdrevet i, ikke sant? Altså, det er
dårlig stelt med det.
Ja, dårlig stelt med det.
Så men det er klart at det var jo en byttehandel, og du kunne få kjøpt ting sikkert.
Sikkert. Ja,
på markedene var det jo helt sikkert salg av øl.
Men dette er altså i Norge nesten helt uten byer, men stort sett bare befolkning da, på landsbygda. Mm.
Ja, og så kan vi vel nevne at det ølet den gang var jo veldig annerledes, altså ganske annerledes fra det ølet som man får kjøpt i butikken i dag. De hadde jo ikke like stor grad av kontroll på gjæring og sånt.
Nei, altså det her kan ikke jeg så veldig mye om, så jeg har drikket øl heller, så jeg kan ikke fortelle deg noen ting om det der.
Da går de rundt den i moro.
Nei, fordi,
men det er jo noen ting med at det var forskjellige grader av øl, det ikke sant? Og mjød hadde jo en større alkoholprosent, det vet jeg. Og det er klart de hadde krydder i, og det var forskjellige smaker her. Men snakker du med en ekspert på ølbrygging i dag, så vil han helt sikkert kunne fortelle deg nøyaktig hvordan den prosessen måtte foregå med de midlene de hadde.
Ja.
Men det må bli en annen podcast.
Ja, ja. Nei, jeg vet jo det at de hadde sine, hva skal jeg si, egne gjærstammer, som vi nå kaller for kveik.
Ja. Det stemmer.
Ja, uten om man egentlig visste hva som foregikk, så klarte man å ta vare på disse kveikstammene.
Mm.
Ja. Men for når man snakker om vikingene og hva de drakk, så er det ofte snakk om mjød.
Mm.
Men det var jo øl som var den vanligste drikken.
Jeg antar det.
Ja. Ja. Og så var mjød, som du nå skal fortelle om, det var mer en sånn festdrikk eller noe for...
ja, det var større alkoholprosent, ikke sant? Så da... virkningen var vel sterkere.
Ja.
Så det var det vikingfestene vi innbiller oss at vi kjenner til. Der var det nok mjød som var i drikkehornet, tenker jeg.
Åja, Selve de vikingfestene, det var for folk flest også. Da var det mye ut.
Jeg antar det.
Ja.
Og så da når kongen kom på besøk.
Ja, tror du ikke det? At han ville ha det beste og det sterkeste?
Ja,
det vil,
ja kongen fikk sikkert, sikkert mjød, ja.
Og høvdingene, ikke sant? Ja. Det skulle drikkes litt ordentlig, da. Jeg antar det.
Ja. Og i mjød så er det da honning som er...
Ja, det litt forskjellige ting, ikke sant? Og honning er jo en av søtningsmidlene. Ja. Ja. Så de hadde jo litt forskjellige ting. Jeg synes det spennende med den her humla, da, som en vekst, ikke sant? Som det ble pålagt å dyrke. Og det var lenge. Helt opp til 1700-tallet så vet vi om at de gårda som dyrka humle til ølbrygging. Og det var rettsaker hvor det var folk som hadde stjert humlene til folk. Og da ble det rettsak og bøter.
Hvorfor stjal man humle?
Nei, det var jo en viktig ting å ha, ikke sant? Og det er litt rart fordi at... De som dyrker humle i dag, og det er en veldig sånn moderne ting å ha i hagen sin, så er det så veldig vanskelig å få den til å gro. Men det stokkene da, som de hadde, de var veldig verdifulle. Og han Erik Prestenge oppe i Helgådalen i Verdalen,
ja.
Jeg er ikke fra Verdalen, så det blir mye historie derifra.
Ja, men det er bra.
Han gikk til naboen, og som da dyrka, han var husmann og dyrka humle på vegne av husbonden, og hentet ti av humlene hans og stakk av med dem på sleden sin, og da ble det rettsak. Så fikk han bøter. Så det var alvorlige ting.
Han skulle, altså han stjal av humla.
Ja, kom inn og forsynte seg.
For å bruke i øl, for det var i øl man brukte humle, man brukte ikke humle til andre ting, kanskje noe medisinsk.
Ja, kanskje? Det gjorde han sikkert, og det kan gå til at det kunne brukes til farging av tøy, og det vet ikke jeg, men det skulle han helt sikkert, ja. Mm.
Og den holdbarheten på ølet, da, eller det man bruker humle til, det blir jo da lenger, altså produktet varer lenger, skjønner jeg.
Antar det. Altså, som sagt, humle. Det her kan ikke jeg noe så veldig mye om.
Nei.
Så, men de brukte forskjellige typer krydder. Da.
Ja. Humletyveri, altså.
Og så kan jeg snakke litt om kvann. I tillegg til humle, så var jo kvann en viktig, kunne være en viktig søtningsprodukt. Kvann er jo en blomst som kan være litt over en meter lang og finnes overalt i hele Norge, akkurat som humle kan vokse vilt. Og kvann kan brukes til veldig mye annet også.
Ja.
Og jeg har funnet en litt av oppskriftsbok i Riksarkivet, hvor de bruker kvann til skokrem. Ja. Det var Josefine Trane, kona til Markus Trane, som laget skokrem til Markus Trane, så han hadde sikkert veldig fine sko når han var ute og agitert. Oi. Og da i den skokremmen som hun da laget på kjøkkenet sitt, hun var ikke så veldig god å lage mat, men skokrem kunne hun lage.
Søt skokrem.
Der var det kvann, og så var det øl. Hovedingrediensen var øl.
Ja.
Det er ganske kult.
Jeg husker når jeg var liten, sammen med venner, og så skulle vi lage mat. Da gikk det fort i at man liksom tok det man hadde. Altså man, liksom, man trodde skulle lage noe godt.
Okay.
Det ble aldri noe særlig.
Nei.
Det høres litt sånn ut. Eller vet du på
det, hvilken virkning? Tar det du har.
Men vet du hva slags virkning denne kvannen hadde i skokremen?
Jeg lurer på om det var svartfargen.
Åja. Nettopp.
Jeg lurer på det som gjorde at det ble svart.
Akkurat.
Men det jeg lurer på i forhold til denne kvannen, den blir jo et søtningsmiddel som da blir brukt i brygg av øl og mjød.
Mm.
Ja. Er det for å få gjæringsprosessen i gang, eller var det mer sånn smaksmessig hensyn, eller var det for at holdbarheten på produktet skulle vare lenger?
Altså, kjære deg, nå er du helt på ting som jeg ikke kan noen ting om.
Ok. For jeg vet,
kanskje alle tre?
Kanskje alle tre. Jeg må bare holde fast i en tanke, for at jeg vet at dette med holdbarhet på ting de lagde i gamle dager, altså nå er vi tilbake på 1200-tallet, altså mjøden, ølet, det var veldig dårlig lagringsforhold, så man måtte drikke opp disse produktene i løpet av en uke eller to, før de gikk i stykker, altså før de ble dårlige. Og det er mange som forklarer aggressiv nordisk drikkekultur med at vi var helgefylla. De forklarer det faktisk. Ja, men dette er helt sant. De forklarer det.
Men dårlig holdbarhet.
Historikeren ler. Ja. Jeg vet ikke om det er et dårlig eller godt.
Jeg tror det er en unnskyldning.
Ja, fordi jeg tenker altså, fisk har jo også generelt dårlig holdbarhet.
Ja.
Og det er ikke sånn at man må ha spist seg hjelp på fisk.
Ja.
Og det er mange som har spist mye fisk, ja.
Er det
det? Okay. Å, guri meg, ja. Nei, du, og i Rogaland så fikk de, laget de kontrakt notat om at husmannsfolket og arbeidsfolket ikke kunne ete laks mer enn fire ganger I vekka,
for
det ble for mye fisk.
Ja, de var for lei av det, rett og slett.
Du Anders, klippfisk, tørrfisk.
Ja. Jo da, det sant.
Alt dette her, altså, de har jo laget konsert, ja, og kriger I Europa har jo vunnet, fordi at man har hatt enorme lager med tørrfisk på morgen.
Ja da, og salgsmonopol har jo blitt startet på grunn av
tørrfisken kunne vi snakke mye om.
Ja, nei. Så nei, jeg synes det veldig interessant dette med at, at holdbarheten var så kort I hvert fall, og at det da ble mye fylleslag, rett og slett, fordi at man måtte drikke opp, man hadde jo da fått kongelige regler om å produsere ganske store kvanta, ikke sant? Og man satt jo da med disse mengdene med øl og mjød. Og
ja, men jeg skjønner ikke riktig det der med holdbarheten, fordi at de rister jo over lange distanser med øl.
Ok.
Altså, ikke sant? Det ble jo kjøpt øl I England, for eksempel I Kings Lynn, av norske... handelsfolk tidlig på 1300-tallet.
Okay.
Og Hans fra Stad, for eksempel, han reste Kings Lynn og kjøpt øl og tok med tilbake til, til Vestlandet.
Ja.
Og, og det tok sikkert ikke så lang tid å reise over, men holdbarheten var sikkert lenger inn I vekka, ja.
Ja. Ja. Ja, og det interessant. Og da tenker jeg at la oss betrakte dette som en hypotese som nå svekket. Det veldig fint å ha en historiker I studiet som kan svekke hypotesene. Veldig, veldig bra.
Nyansere, I hvert fall.
Nyansere. Ja, det veldig, veldig bra.
Så, men dette kravet, eller denne loven om å brygge øl på gårdene, hva det den første alkoholrelaterte loven vi hadde I Norge?
Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. For det her jo tilbake fra landskapsloven, ikke sant? Mm. Så I hvert fall det vi vet, altså det kan jo ha vært lovet tidligere som vi ikke skriftlig, som vi ikke vet om. Jeg antar det. Vi begynner der.
Ja. Ja, vi begynner der. Har lovene vært muntlige før de ble skriftlige, for å si det
ja,
sånn?
Ja, klart det. Det var jo lovseiermenn på tingene, vet du, som brukte tre år på å gå gjennom loven.
Ja.
Da sa de opp en tredjedel hvert år.
Ah. Oi, dette ganske spennende. Det spennende. Dette kan jeg ikke så mye om, merke.
Nei, det spennende, vet du. Tinget et flott sted. Der var det tingfred, der hadde du ikke lov å drikke.
Og dette var praksis, altså, I riktig gamle dager, da, så vi tilbake på 500-tallet, da, eller kanskje over 1000, at det var mer sånn muntlig gjengiving av lover?
Ja, I hvert fall før det ble skriftlig, ikke sant? Ja. Og vi har jo, altså frostatingsloven har vi jo fragmenter fra som veldig, veldig gammel,
ja.
men det var jo, før det ble skrevet ned, så var det muntlige lover.
Så lovene har vært med oss lenge og lenger enn de har vært skriftlige. Ja. Ja, men så bra. Denne podcasten drar oss mange steder, og det veldig spennende.
Ikke sant.
Ja. Men vi må videre.
Ja. Nei, altså, nå, jeg ikke helt sikker på hvor vi en sånn i tid.
Skal vi snakke litt om geistligheten, kanskje?
Ja, geistligheten.
Fordi at nå vi jo på 1200-tallet, og...
Ja.
Og
da gikk det geistlig rundt.
Det gikk geistlig rundt.
Og svinke begre.
Ja, pen I tøyet. Ja.
Ja, nei, altså, kristendommen kom jo før den tid. Men med geistligheten og med klostervesen, ikke sant, så ble det jo en annen drikkekultur og en annen... produksjonskultur.
Det interessant.
Ja, så I denne podcasten så kanskje vi skal snakke litt om det.
Det veldig bra. Du har en klar retning her, Tine. Det vi veldig glad for. Kjør på.
Nei, altså, det som mest spennende, tenker jeg, at med klostervesenet og med munkene, ikke sant, så kom det andre krydder, og det kom en annen kultur. De visste hva vin var. Altså, det skulle brukes vin ved nattverden, for eksempel. Og da fikk vi jo problemer med en gang, for det var ingen som produserte vin I Norge.
Ikke sant?
Og allerede før 1237 så skrev altså erkebiskop Sigurd av Nidaros til pave Gregor den 9. Og fortalte at det skorta på kveite og at det ikke fantes vin I landet. Og det gjorde at man benytta øl som substitutt til nattverden. Og hva mente paven om dette her? Var det greit? Og det mente jo egentlig paven at det måtte jo bare greit, fordi at det var jo så langt mot nord, og der måtte de bruke det de kunne. Så jeg tenker, var det vatten, var det øl? Altså, det litt rart å tenke på at det var et substitutt, men det ikke sikkert vinen var så bra I alle tilfeller. Men det som enda mer interessant, det at noen få år senere, I 1241, så skrev samme erkebiskop tilbake til paven og sa at det skorta på vatten ved dåp. Og du vet, I den tiden så på dem hele ungen ned I dåpsfonten. Og da brukte de øl I stand da, når det ikke var vatten.
Det helt utrolig. De har mer øl enn vann.
Så det var ikke, det var ikke bare noen dråper på, oppe på toppen av hodet, det var hele ungen skulle ned.
Hele ungen I øl. Ja. Kan du tenke deg? Og, men, jeg, men da var spørsmålet, da ja. Var, det her ble jo et veldig sånn, kristelig spørsmål, ikke sant? Var de rettelig døpt? For det var jo kjempeviktig å bli døpt. Ja. Og var det greit? Og da svarte paven da, i juni I 1241 at nei, det var de ikke. Øl var ikke greit å døpes I.
Så det skulle vært vann eller vin?
Ja, eller? Altså du ble ikke døpt I vin da, men nei. Du ble døpt I vann.
Så der satt paven foten ned, rett og slett. Altså, det gikk ikke, men det også erstatt, hva skal jeg si, vin med øl I nattverden. Altså, dette,
ja, ja, jeg tenker at han kanskje det syntes det var greit. Ja. Det var bedre at de gikk til nattverd I det hele tatt, tenker jeg.
Men denne Sigurd, var han spesielt glad I øl, eller hva var problemet?
Nei, jeg tror ikke at han var spesielt var, glad I øl. Ja, men det...
At det var et problem å få tak I vann, det har jeg liksom vanskelig for å tro.
Eller ja, det handler vel om at det var rent vatten, kanskje, og I byene og sånn, at det måtte være rent vatten. Ja,
for de kunne
ja.
Ikke koke
det. Det handler kanskje med det.
Ja, ja men ja. Kunne ikke bare samle regnvann, eller på en måte, jeg tenker, jeg synes de var lite løsningsorientert.
Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg helt enig. Men det kan jo hende at altså, vi konstruer, altså, det har vært konstruert et, en problemstilling her, det skal ja. Ut så bort ifra. Men det klart at biskopene drakk jo øl, de sendte jo øl I gave ja. Til hvert enge, for eksempel, I tillegg til silkekleder og voks og forskjellige ting som de hadde behov for. Mm. Så det var en ting som det ikke var så veldig mye av.
Men var det mer kanskje at Sigurd hadde lyst til å liksom gjøre litt ut av seg, at han måtte ha noe å skrive om til paven, sånn at han
ble merket. Nei, nå spekulerer du.
Ja, det kan ikke dokumenteres.
Det det jeg liker.
Jeg tror det her var å dra det litt langt.
Ja, okay. Ja, men det bra.
Det var Sigurd. Han fikk ikke lov til å døpe barn i øl.
Nei, han fikk ikke
det. Det måtte være vann og vin kun til nattevei, da har vi lært nå. Ja. Og til denne pave Gregor, og det den katolske paven, og dette jo selvfølgelig da en del hundre år før reformasjonen, ikke sant? Så da jo Norge da et katolsk land, rett og slett.
Ja, stemmer. Ja.
Du sier jo her at biskopene sender øl til hverandre som gave. Mm. Det må jo kanskje da tyde på akkurat det som du sa I sted også, at øl har en viss holdbarhet.
Ja, så det du som ja. Sier at det må drikkes opp fort, for at det ikke har noe holdbarhet.
Ja, jeg har lest
jeg vet ikke noen ting om det der.
Ja, det har jeg lest, og grunnen til at jeg tok det opp I sted var fordi at det blir brukt som en forklaring på hvorfor vi har en sånn fyllekultur I Norge knyttet til helgefyll.
Ja,
at det ligger I oss historisk at vi går hardt på fylla I helgene.
Akkurat det kan vi snakke om litt mer, altså, for jeg tror ikke at det historisk sett bare da det ble drykket mye I Norge.
Nei.
Men det kan vi ta opp igjen.
Det tar vi opp senere,
ja. Ja, vi skal jo ha den episoden med fest og fyll.
Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men vi kan snakke litt om verdien av øl, fordi at nå har vi jo konstatert at det her var jo en verdifull vare.
Absolutt, ja.
Og det var jo bryggeredskapene også, altså ølbryggingsutstyret var viktig.
Ja, det var business.
Og det var business, og det var vanskelig å få tak I sikkert da, og det var når du først hadde reproduksjonsmaterialet, så måtte du ta vare på det. Så det finnes en stor sak I Bergen. Hvis det godt kjent på bryggen, så det et lite hus, det litt tilbaketrukken, som går for Bellgården, blir det kalt.
Okay.
Veldig nett lite hus, og det skal være der da. Og det var på, tidlig på 1300-tallet, så var det en stor gård. Da var det flere bygg der, og det var sjøstue og elhus og forskjellige ting som hørte, og det gikk, ble solgt da, fra forskjellige personer til, og delt opp i mange eiere. Og der var det, altså når gården ble solgt, så var ølbryggingsutstyret som hørte den gården, det var en del av eiendomsoverdragelsen. Og det det eneste som nevnt, ikke sant? Det gården og det husene, og så det ølbryggingsutstyret.
Ja, så av på en måte inventaret, så var det det som var interessant.
Det var det dyre.
Så det, hvis I den tidens, hva skal jeg si, sånne boligannonser,
så... ja, ikke sant?
så det det.
Ikke sant.
Ja, og ikke nok med det, men det følger også med et førsteklasses bryggerutstyr.
Nettopp.
Ja, ja.
Det stemmer. Ja. Og da han Orm Svarte da, kjøpte en sjettedel av Bellgården, ja. Så ble det jo styr, for da han skulle reist på handelsferd til Island. Og det tok jo 2 år. Han kom jo tilbake for 2 år senere. Og hva skjedde da med ølbryggingshistorien I mellomtida? Så da måtte de passe på at det ble tatt vare på, at det ble brukt I mellomtiden.
Orm svarte, det Black Adder, altså det helt fantastisk.
Ja,
der har du. Det å hete Orm svarte.
Der har du.
Jeg har lyst til å, virkelig Black Adder.
Jeg har lyst til å gå undercover, ja, Orm svarte.
Men altså,
for et deilig navn, altså.
Men altså, de som driver med hjemmebrygging nå, jeg vet, og det veldig ofte menn, og de legger mye penger I det, altså. Så det å investere I hjemmebryggeutstyr, det kostbart.
Ja, ikke sant, så det tydeligvis en gammel tradisjon.
Ja.
Og det må jo ha blitt bygd formuer av dette her, tror du ikke det? Altså at det var, har vært en måte å på en måte se seg opp I samfunnet og bli litt sånn rik, eller altså ja, litt sånn borgerskap.
Velbeslått, ja, velbeslått. Ja, jeg tror det. Jeg har noen eksempler. Jeg har gått gjennom 1700-tallet I det siste, og gjestgiverne og dem som solgte øl, da, dem var ganske ansett. Da.
Ja.
De var det.
Gjestgiverier, fortell litt om det,
ja? Ja, jeg bare sitter og brenner inn, og kanskje et teit spørsmål, altså dette var jo lenge før glassflaskene, ikke sant? Altså, hva var det man hadde dette ølet på?
Du hadde glass ganske tidlig.
Ja, du hadde det,
ja. Ja, du hadde det, og du ble importert,
ikke sant? Men ikke på 1200-tallet, hadde du det?
Du ble importert glass, men altså, jeg vet ikke om det ble brukt I ølbrygginga, altså, Nei. Det her kan jeg ingenting om.
Var det tønner, eller var det skinnsekker?
Det var helt sikkert både tønner og skinnsekker.
Ja, tønner jo praktisk, og det vet man, også romerne, de var jo gode på vin.
Keramikk, ikke sant?
Og keramikk, ja. Men det var ikke romerne som fant opp det med å bruke tønner til lagring av vin. Det var noe de lærte av faktisk av barbarene lenger nord.
Oi.
Når de kom
opp der. Longobardene.
Ja, for der brukte de altså da eiketønner til lagring av øl.
Ikke sant?
Så det kan nok ha vært
Jo, altså tønner. Flaskehistorien kan du sikkert snakke om, og atenerne hadde jo forskjellige typer flasker som de
plasserte.
Ja, I hvert fall I keramikk, som de plasserte på spesielle måter, for de hadde noen tupp nederst, ikke sant? Så de ble puttet I et høl når de skulle ut på sjøen.
Ja,
på galeien.
Ja, ikke sant? Bokstavlig talt.
jeg har hørt om, altså, man kunne ha...
Men det her her, og nå begynner vi å... Altså, det her ikke det vi skal snakke om. Jeg kan ingenting om det her.
Jeg kom på...
Da fikk vi akklart det.
Det noe som heter ølhøne. Ja. Man kan ha øl I en høne også.
Er ikke det et slags drikkehorn?
Jo, det jo egentlig det.
Ja.
Så det, man kunne laget av tre, altså tre da.
Ja, men nå vi
Neida, men det finnes alternativ til glass, tenker jeg da, som materiale.
Ja. Nei, jeg var litt nysgjerrig på det. Men så nevnte du I sted dette med gjestgiveri, Anders.
Ja, fordi det jo et begrep som ganske fremmed for mange, tenker jeg. Altså, pub, det samme som pub?
Ja, så gjestgiveri... Det jo for å ta imot gjester, og det var jo veldig tidlig et begrep I forhold til å reise frem og tilbake.
Ja.
Du må ta en plass å stoppe, du må ta en plass å spise, og en plass å passe, at noen passer på hesten din, ikke
sant? Sove også, kanskje?
Ja, det måtte.
Senger, altså?
Ja, en veikro,
nesten. Ja, en slags veikro. Mm. Og der, så her det mye det kan snakkes om. Fordi at på et riksmøte, eller I hvert fall I 1280, da, så ble det gitt en skipan av kong Erik Magnus, eller Erik Magnusson og hertug Håkon Magnusson.
Hva en skipan?
Skipan en forordning.
Ok.
Ja. Kongen bestemmer at sånn skal det være. Og, for da kom det opp at det var veldig vanskelig da, for dem som reste rundt I landet I forretninger og kjøpt mat og drikke og hestefor. Så da bestemte de at det skulle være gjestgiveri, tafernis hus, på hver hele og halve dagsreise.
Ok, så de lå strategisk plassert langs veien.
Ja, det var jo ikke så mye veier, eller, vet du, men det var noen stier da.
Ja.
Du vet, på den tiden så var det best å reise på sjøen. Men når de da først for til lands, så tok det lang tid.
Så da regnet man ut hvor langt kom man da på
en halv dag,
og så måtte man da ha et...
Og så var det mulig å komme inn en plass der da.
Ja.
Og du vet at da ble det jo drukket da. Og da finnes det jo historier om... nå vi på slutten av 1400-tallet da. Da var det på Vestlandet, da var det en kar som kom ifra Bergen, og som antagelig har hatt mye med hanseatene å gjøre. Kom inn der på gjestgiveriet da, og satt seg ned, og der var det jo fullt hus selvfølgelig. Og fikk øl, og så løftet han ølglasset, og så sa han «Godt synt jo!» som da betyr «Gud signe deg» på gammel tysk.
Hei.
Og rundt bordet der så satt det jo bare nordmenn som kanskje skjønt hva som ble sagt, men det likte de ikke, vet du. Hvorfor var ikke den gamle norske språket forfedrenes språk bra nok til å skåle med? Hvorfor måtte han kom der og snakke tysk? Det likte de ikke. Og da var det en som tok livet av en, du. Nei. Så det å snakke tysk og skåle på tysk, det var ikke bra.
Shit, dette er jo ganske brutalt.
Det er brutalt.
Ja, og vi er på 1400-tallet.
Da er vi 1498.
Ja.
Ble disse dømt?
Ja, det er klart.
Ja, så det var ikke greit å...
Nei,
det var ikke greit. Nei, jeg vet ikke hva som var innenfor på den tiden.
Men du hadde to måter å gjøre det på, ikke sant? Du kunne lyse drapet på det, og da kunne du bøte til den som var død sine slektinger. Og da var det greit hvis du hadde betalt for ugjerningen din. Eller så kunne du bare stikke av, og da ble du lyst ubotamål, ikke sant? Da ble du fredløs, og da kan hvem som helst ta det.
Og hva betyr det å ta det? Betyr det å fange deg så de kunne på en måte
få penger? Av det.
Ja, ta livet av det.
Da var du, liksom fritt vilt. Så de fleste av dem, de lyst drapet på seg, ikke sant? Og så betalte de bot betalt til kongen seg. Og bot til den dødes arvinga.
Og det kunne være en del årsinntekter, det antagelig, eller?
Det kunne være en del hylag, ja.
Hylag?
Kyrelag.
Kyrelag, ja. Men hva er kyrelag?
Kyrelag er en verdienhet.
Ok.
Og et kyrelag, det er en 3-5 år gammel ku er verdt. Og okay. Hun skal være lytefri. Så hun skal være i toppform.
Ja, okay.
Fine tenner og
glansfull pels. Ja, fint djur i hvert fall. Og, ja.
Mm. En del kyrelag. Ja. Så
det. Og det kan være også, det her kunne bli ganske mye. Da. Jeg vet ikke akkurat noen drapsak i farten, men i hvert fall så vet jeg det at det var en kar som bedrev hor med nabokona, og han måtte betale 30 kylag til naboen. Men da skulle saken være oppgjort og glemt.
30 kyr.
30 kyr. Mm. Det var mye, altså.
Ja, det var
veldig, kjempemye.
Ja, det var mye for da dette utroskapsforholdet, men og for et drap da, og så var det... Var
ja, det måtte jo være mye mer da, sikkert.
Det skulle man tro. Ja, absolutt.
Men så var det jo også, du vet at de var veldig praktiske, og de var veldig sånn løsningsorientert i denne tida. De skulle bo sammen og leve sammen i et lite samfunn etterpå,
ja.
Så det skulle være mulig å gå videre.
Ja.
Så det var ikke sånn at det var...
Ja, det er interessant.
På tinget så var det, altså det var små doma som ja. Dømt her, ikke sant? Naboen, du var dømt av naboen din,
ja.
og du skulle klare å ta din del i samfunnet og ha din plass etter. Det er dommen også.
Selv ved drap, altså.
Selv ved drap.
Ja.
Så, men disse gjestgiverine, de hadde da hadde de løyve til å selge alkohol, eller var det bare noe man bare gjorde? Var det noen regulering av dette?
Når det gjaldt færre folk, så du fikk, etter hvert så fikk du slags bevilling da. Men når det gjaldt færre folk, så var det greit å gi folk mat og drikke. Og det var for eksempel strandsittere og husmenn som bodde i sjøkanten og som ikke hadde så veldig mye, kanskje, som satt 2-skillings og 4-skillings øl etter hvert, du er på 1600- og 1700-tallet, og det var greit. Men ellers så skulle du ha løyve for å drive med øltapping, og du skulle ha løyve for å selge øl til gjester ved gjestgiveriene.
Ja. Og disse, du sa det kanskje i sted, men disse gjestgiveriene, de ligger selvsagt langs stisystemet innad i landet, men de ligger også langs kyststripa,
ja,
ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Og skulle du over i elv, ikke sant? Så var det ikke noe bru, og da måtte det være et gjestgiveri der da.
Ja.
Så fergeleia ofte, ja.
Så de ligger rundt omkring i hele landet. Hele Norge er mer eller mindre fylt opp med gjestgiverier.
Ja, og så var det veldig mange med kjerskene, ikke sant? For folk kom til kjerskene ved jevne mellomrom og skulle gå til alters, for det var påbudt å gå til alters. Ja. Og du fikk bot hvis du ikke hadde tatt imot nattverden i løpet av et år. Og så ble jo det her gjestgiveriene, de poppet jo opp da.
Ja.
Og folk ble jo lura inn da, ikke sant? For du skulle selge da, så ble de jo full da. Og han, Thomas von Westen, som var samemisjonær tidlig på 1700-tallet, han kalte jo det her gjestgiveriene for de satans kapeller, som lura både samer og nordmenn inn og drakk dem full.
Og de lå da rett i nærheten av kirken?
Ja, det så, de sier så.
Ja. Så da hadde du Guds hus og satans kapeller vegg i vegg. Mm. Og så kunne du da, for da var Norge fortsatt katolsk, altså da kunne du gå og skrifte da, hvis du hadde gjort
ja,
det
her? Ja, ikke på 1700-tallet, da var det ikke katolikk.
Nei, det var etter reformasjonen. Men du kunne da skrifte i hvert fall frem til 1536, eller hva det var da.
Ja, ja, ja.
Men var det altså kirken kunne vel ha da noen, altså man kunne forbøte for ikke da gå til nattvei i løpet av året, men man kunne vel ha noen regler for Altså noen promillegrense eller noen sånt noe som gjør
at... Det tror jeg ikke de tenkte noe på, du.
Nei.
Det tror jeg ikke de tenkte noe på.
Så det var bare folk kunne komme så drita de var, helt sett, inn.
Ja, altså det her kan vi snakke litt mer om
ja,
i neste tatt, det runde.
Ja, det blir spennende. Ja. Det den andre episoden, der da ja, det kommer det juicy
stuff. Ja, jeg tror kanskje vi tar det da.
Ja. Ja, det skal vi gjøre, men du, før vi går, for at hvis vi nå i ferd med å bevege oss litt vekk fra gjesteverdiene, men bare et lite spørsmål knyttet til dem. Altså de hadde en infrastrukturell funktion, sier du, de ligger langs veien og de skal gi folk ly etter en dagsreise ja. Eller en halv men tror du også at de hadde en veldig sånn viktig sosial funktion, at de på en måte at det kanskje også ble på en måte altså det ble business, men at folk også ville altså, at det tilfredsstilte et grunnleggende sosialt behov, altså folk vil møtes og feste og...
Ja, det tror jeg ja. De møttes jo for eksempel etter kirsketid på søndag, altså møttes de der ja. Og det finnes jo festligheter som skjedde på disse plassene, ikke sant? Ja. Og det kunne være mye folk der, og ja. de som drakk øl på søndag, de fikk jo bøter for det selvfølgelig, men de møttes jo gjestgiveriet for det.
Ja.
Og så var det jo mye håndverksfolk som hadde smia, og de hadde verksteder, ikke sant? Ja. Og da jobbet de der de jobbet ut på åkeren.
Nei.
Og da kunne folk komme dit, og så fikk de en dram da, eller fikk litt øl. Ja. Så det var sånne, det var, altså, det var ikke gjestgiveri, men det var samlingsplasser.
Ja.
Så de kunne jo få bøter dem også da, for å drive med øltapp, men ja. de møttes også på sånne plasser.
Men du, jeg fikk en tanke i hodet her. Hvis da gjestgiveriene og kirkene har ligget mange steder samlokalisert, eller i hvert fall ganske tett på hverandre, og så tenker jeg at hvis folk er der, det som ofte kan skje da, at det kommer jo butikker og andre virksomheter i bakkant, ikke sant? Mm. Er det rundt der hvor disse gjestiveriene har ligget i gamle dager, at det rundt der vi får tettsteder og byer senere, eller er det bare en helt vild tanke?
Nei, det tror jeg naturlig. Ja. Det tror jeg naturlig.
Så det sånn byene kommer, altså det var først gjestiverier, og så ble det byer?
Ja,
det en eller, tanke,
eller det var først handelsplasser, ikke sant? Ja, og så kom gjestiveriene ja. Med.
Og så kom kirken, og så kom, ja, vanskelig å si hva som kom først, gjestiverier i kirken.
Men, tror ikke vi kan si at det ene var før det andre, men det følger på, ikke sant? For at med en gang du skal handle med hvert enn, så må du ha mat og drikke, og du reiser langt, ikke sant? Ja.
Men jeg må bare spørre, altså, de som da jobbet i kirken, klokker og prest og sånt nå, gikk de på gjestgiveri også?
Ja, det antar jeg at de gjorde. De var ute på jobb hele tiden.
Nettopp,
klokken gikk noe i hvert fall litt.
Ja. Men, ja, fordi var det, ja. Så alle kunne gå på disse gjestgiveriene.
Ja, da.
Kvinner også?
Kvinner kunne gå
dit. Var det aldersgrense?
Nei, det har jeg ikke hørt noe om at det var aldersgrense. Ja. Jeg tror ikke det var noe sånn cover charge heller.
Sånn bygdefest, alle invitert.
Ja. Ja, jeg tror det. Jeg tror du kunne komme inn der... hvis du hadde behov for mat og drikke, ikke sant? Eller et tak over hodet.
Ja.
Mm. Eller låne en båt for å komme deg over elva.
Ikke sant?
Men hva med serveringssteder? Det fantes serveringssteder i de større, altså i byene også, det, altså, som ikke var knyttet til akkurat det med at man reiste?
Ja, da, og det fantes jo slags hoteller ganske tidlig, ikke sant? Det var noen som var litt finere enn andre, og det var jo noen enka ofte som tok imot logerende, uten at de dermed serverte så mye øl.
Å nei. Mm. Ja, for det var ikke sånn at det fulgte med at man fikk løyve til å servere
alkohol. Nei, det gjorde ikke det, vet du. Det gjorde ikke det.
Nei. Akkurat.
Ja. Øltapp, da måtte du liksom betale skatt, ikke sant? Alt er knyttet til skatt og betaling av skatt. Da får du lov å drive med sånt.
Mm. Nettopp. Så var allerede der, så var det en inntektskilde for
ja.
Staten, eller var det kirken som fikk...
Nei, det var kongen som tok imot skatt. Pengene, det var det.
Ja, men kongen var vel staten på et vis? Eller?
Ja, ja, absolutt. Ja. Myndighetene, ikke sant?
Ja.
Jeg har et spørsmål, og jeg har sett et ord som jeg ikke helt vet hva er for noe, og det er mungot. Mungot, ja.
Ja, det er øl.
Det er øl?
Ja.
Er det fordi det er godt å ha i munnen, eller? Var det?
Antagelig.
Ja, det er så enkelt.
Antagelig. Og det var jo forskjell på, vi kan jo si det om gjestgiveren, at det var jo forskjell på hva de servert.
Ja.
For altså, Drammen kom jo etter hvert, som de lærte seg destilleri og sånne ting, og det var jo ikke alle som servert begge dele. Og jeg har jo en dramatisk historie fra Trøndelag igjen da, selvfølgelig. Nå har vi snakket mye om Bergen i denne episoden, så vi kan godt snakke litt om Trøndelag.
Ja, absolutt.
Og da var det en dame som, hun var gift med gjestgiveren i Verdalen, han ved Kristenhammer, og så død han, og så tok hun over, hun ved Berit. Og hun servert bare øl. Og så fikk hun gjester da, og ut på natta så ville de selvfølgelig ha dram, og det hadde ikke hun. Og hun ville ikke servere det. Det hadde vært spørsmål om det mange gang. Og da var det da en av gjestene, en kvinnelig, en svensk dame som var der på besøk, og hun gikk ut I gata da, det her midt på natta,
ja.
Og verdagsjøret på den tiden, det var liksom to gata hver vei og ja. To handelsmenn, ikke sant? Det var bittelite.
Ja.
Ikke noe problem å få tak I dram der midt på natta.
Jeg sier det, ja.
Kom tilbake og servert dram som bare det, og så ble det jo slåsskamp og drap da, selvfølgelig.
Selvfølgelig. det er så hverdagslutt.
Men, jo, men altså, det det vi snakker om her I rettskilde, ikke sant? Ja, 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 ja. Og det alvorlige saker.
Ja, ja. Så, men dette, altså, dette, disse som kom inn I dette vertshuset, mm. hvem var det som... som
Ja, altså her...
Hadde nerver til å be om noe annet enn det som ble servert?
Ja, det kan du si. Ja. Altså, det var tre gjester akkurat denne kvelden her.
Ja.
Nå vi I 1773. Og det var hun svenske damen,
ja.
Som hadde kommet da fra Jämtland over fjellet sammen med en same som heter Valentin. Og hun var ikke helt god da. Hun drev rundt hele sommeren I hele Trøndelag og luret ting av folk. Det var et ektepar som mestet all finklæden sin, og det var en kar som mestet en hest, og klokken I verden mestet pengene sin, som han hadde I en finpung I skattholdet på stua, ikke sant? Og hun var ikke god, så hun var der, men hun var veldig charmerende, vet du. Så hun snakket mye med en gårdkar som var der, han het for Ole Landstad.
Drengskutt, altså?
Nei, han var...
Storbolig?
Ja, det var han faktisk. Ja,
rik,
ja.
Rik og velbeslatt.
Ja, ikke så veldig rik, men han var, etter forholdene så var han ganske, hadde han det ganske bra.
Storkar lokalt,
mm. ja. Og så var det en annen kar som hadde, kjørt, hadde rodd en svenske over, over elva, som var lånt båt. Og kom tilbake da, og før han for hjem, så måtte han da ta en dram.
Ja.
Ja, så den to han, eller den tre han satt jo der da hele natta, og det var hun svenske damen som gikk ut og fikk tak I dram til Ole Landstad. Og det skulle han nok ikke ha gjort, for han tordde ikke noe særlig.
Nei.
Han var ikke noe kjempeform, han var stor og tjukk og drakk mye, han var drikkfeldig, som det står, og farta rundt I skog og mark I rar tilstand, og han hadde brokk, og han hadde skjørbuk, han var ikke noe særlig form. Og så ble han uenig med naboen da, om at, det var en båt de ikke var helt enige om.
Okay.
Og så endte det med slåsskamp. Og det tok en Ole Landstad sin død av.
Nettopp, så han var litt svak fra før.
Og, ja, han var ikke ja. Helt god.
Men denne krangelen handlet ikke om damer, det var slett om
handlet
en båt.
Han la ikke om damer, han la ikke om øl, men ja. Han var påvirket av begge deler til. Ja.
Infrastruktur, det var båt.
Ja. Ja.
Men du, jeg lurer, altså, jeg har lest et annet sted at det var jo et brennvinsforbud, altså danskene hadde innført et brennvinsforbud I 1756, eller et eller annet sånt, på grunn av hungersnød,
ja.
Og man skulle da bruke korn og poteter til å produsere mat og ikke Stemmer. Til brennvin. Allikevel så det jo da brennvin å få tak I Trøndelag I 1773, for dette brennvinsforbudet, det var vel gjeldende fortsatt, tror jeg.
Ja, så på 1750-tallet så var det, måtte alle komme til bygda med brennvinspannene sine og få dem forseglet.
Oh.
Fordi at de ikke skulle produsere brennvin hjem da.
Nettopp.
Og så var det selvfølgelig noen som var syk på dagen eller som ja. Det ikke passet for og ja. Da ble det jo ble de dratt for retten da, vet du, for da ble de mistenkt for å ha brent likevel.
For brennvinspanne det altså produksjonsutstyr ja. For å lage altså hjem, I himkokeapparat eller?
Jeg tror ikke akkurat det, nei.
Nei.
Mer et pann, jeg antar ja. At det en slags gryt da.
Og, sånn du, sånn de, og de må ikke gi den fra seg den blir bare forseglet.
De ble forseglet da.
Ja. Mm. På ubestemt tid.
På ubestemt tid.
Ja.
Mm, og så fikk de bøter.
Ja.
Mm. Og allikevel, selvfølgelig, det produseres jo... Altså,
det produseres du.
Under et verkt forbud, ja, så produseres det.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det jo... Hvis vi går litt lenger frem I tid, tidlig på 1800-tallet,
ja.
Da var det jo krig, ikke sant? 1812.
Ja, nettopp.
Og da var det sånn at vinterfeske skulle da alle for da på vinterfeske nordover.
Ja.
Og så ble fiskeflåten den ble kalt tilbake for at soldatene måtte I krig. Og da altså nordlandsfiskerne, de gikk fra Namdalen og så gikk de gjennom Trøndelag til Trondheim der de skulle møte.
Ja.
Og da var det forbud mot brennvin, men på hver eneste gård så var det brennvin å få.
Okay.
Ikke noe problem.
Ikke sant?
Ja, og, når de kom fram
ja.
Og hadde mønstring I Trondheim, ikke sant? Det første de får, det jo den dram. Det var jo det de fikk til mat nærmest, fordi at maten var jo helt uspiselig.
Selv om det var forbud?
Selv om det var forbud?
Innført av danskene som jo sitter veldig langt unna, og det klart at det sier jo noe om at vi har ikke hatt veldig lyst til å høre etter hva danskene sa da.
Nei.
Nej, vi har vel aldri likt det der danske tida, noe særlig har vi det.
Top down, nei, jeg skjønner dem godt, og det, jeg kjenner jo det bruser litt av stolthet når jeg hører om disse trønderne som jo opponerte danske stier.
Ja, det var ikke bare dem, nei, det var jo sånn over hele landet.
Ja, det var sånn over hele landet.
Vi har jo snakket om at det har gått mye øl, og nå snakket vi da om brennevin. Og,
som kommer på markedet.
Ja, fordi brennevin var noe som nordmenn liksom... fick smaken på sånn, var det sån runt 1400-1500-talet var det
ja,
da det
Ja, då lärde de och destillera så då vart det vart det dram.
Ja, och då och strax liksom brännvin hade fått fotfäste så var det något många producerade själv.
Ja, det var det för du vet husmännen fick ju dram och ett bröstycke om morgon klockan 5 när de skulle börja på jobb.
Ja, ja det är
det, det var ju vanlig frukost.
Det är skicklig frukost.
Brännvin och bröd?
Ja.
Bröd och brännvin. Ja. Shit.
Akkurat som det där militära jag berättade om som fick mycket. De fick mycket dram alltså. Och det vart delt ut på sånne måter att att officerarna tog mest själv och underofficerarna gick ju var full hela tiden. Det fortæller, det en soldat som forteller det her.
Det må jo ha gjort noe med helsesituasjonen, det må ha vært ganske skralt
ja,
hvis de har gått rundt og vært full
på brennvin. Ikke bare helsesituasjonen, men altså produksjon og hvert utgjort skjedde jo ingenting hvis folk ikke var full hele tiden.
Ja. Man skulle da tro at det tvinger seg fram et regelverk mot dette her.
Man skulle tro det, du. Ja.
Men gjorde det det? Hva, ja. Var du funnet i skinnfellene? Var du funnet i de gamle dokumentene?
Nei, altså det klart det reguleres jo hele tiden, og allerede på 1200-tallet så har vi jo... reguleringer som sier at du ikke må produsere, du skal ikke utføre alkohol. Så det har jo vært hele tiden nye reguleringer, for du kan jo du kan drive et land der folk er påvirket av alkohol. Nei, du nødt til å drive landet ditt i edru tilstand.
Mm. Så man så det ganske tidlig?
Ja, jeg tror jeg så det ganske tidlig.
Allerede, allerede ja, altså, i vikingtiden.
Håkon Magnusson, ikke sant, var jo ute ganske tidlig. Jeg ser at han kanskje den første avholdsmannen vi har.
Ja, for hva var det han sa?
Nei, altså, han ga jo skipene da, ikke sant? Nå er vi igjen på den der reguleringen at det ikke var tillatt å... utför ska vi se nu tillbaka till notaten min 1247, ikke sant? Da var det sånn at köpmännen hanseatan kom till Norge, lypske köpmän som kom till Norge och de hade med sig öl och de fick förbud mot att införa korn och malt fordi att det ikke var bra för landet. Og, så det var kanskje Håkon Håkonsson var kanskje første mann som drev med avholdsarbeid, jeg vet ikke.
Det er interessant.
Det er interessant.
Så det var et forbud, eller var det mer at han anmodet om Nei, at de ikke skulle importere dette?
Han ville ikke at de skulle importere, det var et forbud. Og, ja. Og i 1282, ikke sant, så var Erik Magnusson ute og forbød mjødblanding av ølskjenking og damemunn godt.
Og ja, øl til damer, det skulle man ikke ha da.
Ja, nei, så det var kanskje som ikke var så veldig mye alkohol i det. Det gjetter jeg bare.
Ja.
Men det var bare huseierne, altså dem som drev med gjestgiveri, som hadde lov å tappe øl da, i Bergen.
Mm. Det virker som at, sånn, at det, sånn, parallelt så har det vært mye produksjon av alkohol, enten det har vært øl eller brennevin, rundt omkring i hjemmene og på gårdene.
Mm. Ja.
Og samtidig så har det vært... folk i styresmaktene som og i kirke som har vært kritiske.
Ja. Men, ja, altså øl vart sammenlignet med pynteting og andre unødige ting, ikke sant? Så tidlig på 1300-tallet.
Ja.
Håkon Magnusson sendte jo ut en skipan da som handlet om at det var bjarkeretten som gjaldt, men øl og pyntevare og andre unyttige ting, det skulle vi ikke ha noe handel av.
Nei. Og dette forbundet mot å lage brennevin, som danskene innførte. Hvor lenge varte denne forbudsperioden? Var det en...
Det helt frem til, egentlig 1814, eller 1816 har jeg lest meg opp på. Fordi at, og det var, altså, Norge må få sin egen selvstendighet, og vi ville jo kaste av oss dette strenge danske styret.
Ja, akkurat.
Så selv om det ikke var uår, altså det var begrunnet, hvis jeg ikke roter fælt her med årene her nå, det var 1756, det var begrunnet i en... mange uår, mye, og det kan vi også kanskje snakke om, Tine, dette med at både epidemier og krig og sånn påvirker kanskje også...
Ja, vi kan snakke mye om krig.
Ja.
altså, det var jo, altså, hele 1700-tallet var jo veldig mye dårlige år.
Ja.
Altså, fra 1660, ikke sant, så har du den lille istid, og det var dårlig med avlinger, rett og slett.
Okay. Ja,
det var vanskelig å få fødd folk.
Ja.
Og da, og så kom jo store nordiske krig, ikke sant?
Og, ja, når kom den?
Ja, altså i Norge, så vi vart med i 1709.
Ok.
Ja, og det var jo store innfall av karolinere i Moss, for eksempel, i 1716.
Med, karolinere, det svenske?
Ja, det svenske soldater. Ja. Karl, ikke sant? Karl den 12. Soldater. Ja. Han var jo på krigstokt fra han var 16 år, og ønsket å ha tilbake herredømme i Østersjøen.
Ja.
Og Norge ble jo en handelsvare i den krigen, for å si det sånn.
Ja.
Og så har du jo da innfallet i Trøndelag, ikke sant, med de 10.000 soldatene som kom ned gjennom Verdalen og tilbake over Tyrdalsfjellet og omkom i stormen der.
10.000?
Ja, det var 3-4.000 som omkom i stormen, men det var 10.000 som kom inn i landet.
Det en av de største katastrofene menneskelivsmessig da, i norsk historie, dette
nesten. Det kan du si, men det var jo like ille for dem som, altså nordmennene,
ja.
det var jo det. Vi har aldri hatt så store dødstall i Norge som under den krigen. Det var veldig store dødstall nedover Østlandet, ikke sant?
Ja. Så starten av 1700-tallet, knallhardt.
Ja, det var dårlige år, og det var krig, og det var ikke bra. Så ble det jo bare videreført, ikke sant? Det var ok noen år på 30-tallet, men så har jo den kjempestore hungersnøden i 1740-42,
okay.
Hvor det var kjempestore dødstall i hele landet.
Og hva skjedde da? Hadde det vært noe sånn...
Ja, det var det vi snakket om, barkebrødstida, ikke sant?
Vulkanutbrudd i Filippinene,
da? Ikke noe vulkanutbrudd i Filippinene, det jeg vet, men det var rett og slett dårlige år.
Altså. Veldig dårlige år påfølgende, ja.
Så da var det høye dødstall, og så fikk du igjen på 50-tallet, 56, ikke sant? Da var det jo et aldri dårlig år. Og det bare fortsatte, og det var epidemier som kom, ikke sant? Og
okay.
Folk tok jo med seg
det her. Men ikke pest?
Ja, nei. Altså det var, vi vet jo ikke akkurat hva det var.
Difteri, kanskje, eller?
Ja, det kan være, og det var koppeepidemier, det var veldig mye forskjellig da. Men de hadde jo ikke noe å hjelpe seg med, ikke sant? Så da var det jo ofte alkoholen igjen da. For å komme tilbake til det som kom inn i bildet, og det var medisinere, eller folk som innbilt seg at de kunne håndtere sykdommer, som brukte alkohol som remedie.
Ja.
Og ja, det gjør du kanskje som mot utvorte skader, så hadde du et sår,
ja.
Og det ble helt brennvin på, så ble du renset, så da kunne du kanskje bli bedre.
Mm.
Men... det var jo ikke så veldig mye hjelp ellers i det.
Jeg vet jo hva slags sykdommer som de påstod at brennvin for eksempel kunne hjelpe mot, var det?
Nei, altså, de sier jo at brennvin gjort mot det meste, men det var jo den som ofte da, den som skulle lege skaden som inntok brennvinet, og du vet at da blir det frisk.
Jeg husker en sånn annonse jeg har lest, og det jo tidlig 1900-tall, tror jeg, eller slutten av 1800-tallet, hvor det står sånn, lider de av melankoli? Prøv konjakk.
Ja. Jo, men altså, det her tidlig ut. Ja. Men altså, medisinhistorien kan vi jo snakke om, men det her bare en sånn digresjon i forhold til det. Da.
Ja. Men altså, det at vi også får et fylleproblem i Norge, eller vi har det allerede på 1700-tallet, som du sier nå, men altså, vi fikk jo et enormt fylleproblem i Norge på 1800-tallet.
Ja. Det kom mye før det, altså.
Det kom,
ja.
Og det må vi snakke med.
Du ser det at medisinalinnretningene, ikke sant, allerede på 1800-tallet, så sier de det at det her har vært lenge,
ja.
Og folk drukner i fylla, og det er veldig mange som har til seg alt for mye, og ikke klarer å ta vare på seg selv.
Allerede på 1700-tallet?
Ja, ja. Og før det.
Og 1600-tallet også?
Ja, ja, før det.
Men sånn helt til slutt, kan du si noe om i hvilken periode av historien vår er det vi har drukket mest, vet du?
Nei, det kan ikke jeg si noe om, for det tror jeg er helt individuelt.
Ja, ok.
Jeg tror vi har hyllet på med det hele tiden.
Jeg har lest noe om det faktisk.
Har du? Ja.
1830-1840-årene i hvert fall de kaller det nyere tid da, 1830-1840-årene, 13 liter ren alkohol per norske voksne innbygger.
Mm.
Det er dobbelt av det vi har nå, bare at da var det mye mer ujevnt fordelt mellom kjønnene, det var menn som drakk det meste.
Det stemmer, ja. Og sånn var det vel tidligere, tror jeg,
ja.
At det var menn som drakk mest.
Ja.
Men det betyr ikke at kvinner ikke drakk, for det finnes mye historie om det også.
Ja. Vi skal avslutte nå for denne gang, og så skal vi lage en episode til om da mer om egentlig virkningen av alkoholen, kan vi si det?
Vi kan begynne med det.
Ja,
vi kan begynne med en biskop.
Som? En biskop, ja.
En biskop som festa.
Oi.
Litt for hardt, eller?
Litt for hardt.
Han har fått for mye øl i gavene, da.
Ja, kanskje det.
Ja, det høres spennende ut. Tusen takk, Tine Berg Flåter, for at du er med.
Vær så god.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema I podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.